Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Ministri Đorđević i Vulin demantuju pisanje beogradske štampe da je premijerka na jučerašnjoj sednici vlade nudila ostavku.
Nemamo mi nikakvih sukoba u vladi. Kvalitet ove vlade jeste u tome zato što donosi demokratske svoje odluke.
U Parizu demonstracije protiv Makrona, u Rusiji protesti protiv Putina. Najboljih 100 studenata medicine dobija posao u zdravstvenim ustanovama širom Srbije, najavio ministar Lončar. U Jugoslovenskoj kinoteci večera se otvara legat Dragana Nikolića i Milene Dravić.
Mi smo poklonili zemlji našoj kinematografiji, mladim glumcima. Bili smo u jednoj fantastičnoj kinematografiji, igrali smo zaista u vrhunskim filmovima.
Kaže slavna glumica za naš radio. Laslo Đere u polufinalu teniskog turnira u Istanbulu od 18 časova protiv Maleka Žazirija iz Tunisa. Hidrometeorološki zavod upozorava da su do kraja dana moguće nepogode, a sutra vreme promenljivo i nestabilno, temperatura do 28 stepeni. Dnevni list Večernje novosti objavio je da je premijerka Ana Brnabić ponudila ostavku na jučerašnjoj sednici vlade posle oštre rasprave sa ministrima Nenadom Popovićem, Zoranom Mihajlović i Jadrankom Joksimović. Povod je prema pisanju novosti bila Popovićeva poruka na društvenoj mreži Twitter, koja je izazvala negativne reakcije LGBT zajednice. List navodi da je sukob u vladi razrešio predsjednik Aleksandar Vučić, rekavši da ne prihvata ostavku Brnabićeve. Ministar za rad Zoran Đorđević potvrđuje da je na sednici vlade bilo rasprave.
Nemamo mi nikakvih sukoba u vladi. Kvalitet ove vlade jeste u tome zato što donosi demokratski svoje odluke. Potpuno je, da kažem, normalno i kvalitet pokazuje to da postoji u nekim stvarima različito mišljenje. Ta različito mišljenje je dovela do toga da ljudi vladaju ovom planetom i dovodi do toga da mi donosimo najbolje moguće odluke po državu Srbiju. Tako i u ovom slučaju vlada Republike Srbije će sigurno doneti najbolje odluke i u ovom i u svim drugim slučajima.
Gospođa Brnabić nudila ostavku?
Da. Da li mislite stvarno da postoji prvo sukob i da bi predsjednica vlade koja vodi vladu i koja s jedne strane forsira da imamo najbolji bruto domaći proizvod, da je nama bitno da našim građanima bude najbolje, da bi zbog nekih sitnih, da kažem, različitih mišljenja nudilo ostavku?
Ministar odbrane Aleksandar Vulin smatra da svako ima pravo na svoj stav.
Želim da kažem da svaki ministar ima pravo na svoj stav, kao što ima i predsjednica vlade, ali ima pravo samo na jednu politiku, a to je politika očuvanja državnog jedinstva, očuvanja stabilnosti, očuvanja ekonomskog prosperiteta Srbije, i to je politika koju je formulisao Aleksandar Vučić. Sve ostale razmirice, različiti poglede na svet, pa svih imamo, i to se jednostavno podrazumeva, tako da ovome ne bih pridavao nikakvu značaj.
Ministri Vulin i Đorđević inače prisustvuju dvodnevnom skupu antifašista Balkana koji se u Beogradu održava u organizaciji Subnora i uz podršku vlade Srbije. Otvarajući konferenciju koja je okupila predstavnike 14 zemalja, ministri su poručili da antifašističke organizacije regiona nemaju samo ulogu da opominju na događaje iz prošlosti, već da utiču na budućnost tako što će se boriti protiv revizije istorije i za očuvanje antifašističkih vrednosti. Izveštava Milica Rilak.
Skup antifašista Balkana u isto vrijeme je i prilika da se obeleži 70. godišnjica od osnivanja Subnora, organizacije koja okuplja preživjele učesnike narodno-oslobodilačke borbe i njihove potomke. Prvi redovi na ovoj konferenciji zato su rezervisani za borce kao što je Mihajlo Mitrović.
Ovo me kurir Miša, jer sam bio kurir za ove Kovačevića i Peka Dapčevića i sa 14 godina otišao sam u rat 1942. godine. 4 puta sam ranjen. Ali eto, što kaže narod, na mladu sve zarasta. Mislim da je sasvim sigurno da moramo češće i čvršće da se branimo od prošlosti.
Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da u borbi protiv revizije istorije i zataškavanja zločina u koncentracionim logorima značajnu ulogu imaju Subnor i učesnici skupa iz svih balkanskih zemalja.
I ovo danas što rade jeste i prilika da neke duhove prošlosti koji pokušavaju da vaskrsnu, da probamo na vreme da sputamo, da na njih ukažemo, jer Srbija je uvek bila na pravoj strani, Srbija je uvek bila za slobodu i pravičnost.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin dodaje da se moraju potražiti odgovori na pitanja od značaja za budućnost.
Kako je moguće da samo 73 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata mi imamo pokušaje revizije istorije, mi imamo pokušaje osporavanja jasenovačkog genocida, imamo pokušaje prebrajanja kostiju, vređanja uspomena na sve one koji su mučki ubijeni.
Predsjednik SUBNOR-a Dušan Čukić veruje da u vreme kada se vode brojni postupci za rehabilitaciju, treba obratiti pažnju na gradivo koje se predaje u domaćim školama.
Ali je sada stravično da se na istu ravan stavljaju kao antifašistički pokret neki koji su belodano sarađivali sa fašističkim okupatorom i bili na njihovoj strani nasuprot onih koji su bili u antihitlerovskoj koaliciji pobjednici u Drugom svjetskom ratu. I ta knjiga istorije u svijetu zatvorena.
Tokom dvodnevnog skupa bit će usvojena izjava antifašista Balkana o miru, a učesnici će odati poštu palim borcima na novom groblju u Beogradu.
Šef diplomatije Ivica Dačić održao je predavanje u Uglednom savjetu za međunarodne poslove Nepala. Govoreći na temu Srbija u regionu, Evropi i svetu, Dačić je upoznao prisutne sa aktualnom situacijom u regionu Zapadnog Balkana, procesom pristupanja Srbije Evropskoj uniji i situacijom na Kosovu i Metohiji. Tokom posete Nepalu, šef srpske diplomatije je u Katmandu posetio i Nepalsku privrednu komoru.
U razgovoru sa članovima komora, šef srpske diplomatije istakao je da su odnosi Srbije i Nepala tradicionalno dobri, da su zasnovani na uzajamnom razumevanju i poverenju i da je Srbija zainteresovana za unapređenje ekonomske saradnje. Nepalski privrednici prihvatili su predlog da dođu u posetu Srbiji u septembru. Dačić je naglasio da sljedeće godine Srbija i Nepal obeležavaju 60 godina od uspostavljanja bilateralnih odnosa i izrazio nadu da će i privrednici Srbije i Nepala biti deo obeležavanja te godišnjice.
U Bugarskoj se održava neformalni sastanak ministara inostranih poslova i odbrane Evropske unije, na kojem prisustvuje i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Razgovara se o aktivnostima Evropske odbrambene agencije kao i o akcijnom planu za vojnu mobilnost. Sastanku prisustvuju i predstavnici Ujedinjenih nacija, NATO-a, Evropske komisije, Vojnog komiteta Evropske unije i drugih organizacija i struktura Unije. Prisutnima se obratio i bugarski premijer Bojko Borisov.
Temata mira naj sveštenuto nešto za koje
na Balkanu je mir najsvetija stvar koju pokušavamo da ostvarimo, jer je u tom regionu bilo mnogo više ratova nego bilo gdje u svetu se do nedavno, do pred 10 godina. Stranica nije zatvorena kada je reč o Balkanu. Mnogo je izazova u današnje vrijeme koji nas prisiljavaju da naporno radimo na procjeni rizika i brzini slanja svojih vojnih snaga na Balkan. Niko ne poznaje bolje od vas vojne opasnosti i opasnosti od rata na Balkanu. Kada o tome razgovarate na sednicama svojih vlada, nemojte to podcjenjivati. Na samitu u Sofiji sredinom maja, zajedno sa liderima balkanskih zemalja, ponovo ćemo razgovarati o toj temi.
U Parizu se održavaju demonstracije protiv predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Za bezbednost okupljenih brine oko 2000 policajaca, a aktivisti pozivaju na mir. Demonstracije prati naš izveštač Nataša Jokić.
Reč je o političkim protestima sa elementima karnevala na inicijativu jednog poslanika levičarske stranke Nepodređena Francuska. Protesti nazvani Macronov praznik počeli su oko podne na trgu opera, koncertom i piknikom. Kao aluzija na monarhistički stil Macronovog predsjednikovanja sa smanjenom ulogom parlamenta i, kako ga opozicija optužuje, vladanjem preko ukaza, četiri platforme na točkovima nalaze se u današnjoj parijskoj povorci. Jedna je Jupiterova, druga je Drakulina, treća Napoleonova. Na svakoj od njih je učesnik prerušen u Macrona. Četvrta platforma posvećena je otporu i na njoj će građani moći da iskažu svoje zahteve. U sve ovo, tu su i autobusi nazvani carski. Sa jednog od njih demonstrantima će se obratiti Jean-Luc Mélenchon, lider francuske levičarske stranke Nepodređena Francuska, koju vlada optužuje da je na ekstremnoj levici i da je u savezničkom odnosu sa agresivnim anarhističkim grupama. Organizatori tvrde da je reč o mirnom protestu u, kako kažu, bratskoj atmosferi. Na ulice su danas izašli svi oni koji su protiv predsjednikovih neoliberalnih reformi, privatizacije javnog servisa, poreske politike koja oslobađa najbogatije i dodatno opterećuje srednju klasu i najsiromašnije građane, protiv već okončane prodaje i posljednjih ostataka francuske industrije američkim, nemačkim i kineskim kompanijama. Protesti se završavaju večeras oko 20 časova koncertom na trgu Bastilja.
Protiv šefa države protestuje se i u Rusiji.
Demonstracije povodom inauguracije Vladimira Putina, koji je obezbedio četvrti predsjednički mandat, organizovao je lider opozicije Aleksej Navalni. Associated Press navodi da se protesti održavaju u desetak gradova. Policija je saopštila da je bilo hapšenja, budući da opozicija nije dobila dozvolu za organizaciju skupova. Reuters prenosi nezvaničnu informaciju da je u Moskvi uhapšen i Aleksej Navalni.
O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Severna Koreja je promenila vremensku zonu kako bi je uskladila sa južnim susedom. Takva odluka doneta je tokom prošlomesečnog sastanka lidera dve Koreje u demilitarizovanoj zoni. U 23:30 po lokalnom vremenu satovi su pomereni 30 minuta unapred, što je prvi praktični korak ka ubrzanom ujedinjenju poluostrva, javljaju severnokorejski mediji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su utvrđeni mesto i vreme susreta sa liderom Severne Koreje Kim Jong-un i da će uskoro biti obelodanjeni. Ponavlja da će Sjedinjene Američke Države ostati posvećene očuvanju bezbednosti na Korejskom poluostrvu.
Moram vam reći da bih u nekom trenutku u budućnosti želeo da uštedim novac na vojsci. Mnogo dobrih stvari će se desiti u tom regionu u budućnosti, ali potpuno povlačenje naše vojske sigurno neće biti na dnevnom redu.
U okviru priprema za američko-severnokorejski samit, Donald Trump će ugostiti predsjednika Južne Koreje u Vašingtonu 22. maja. Kuvajt je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija blokirao usvajanje saopštenja kojim se oštro kritikuje palestinski predsjednik Mahmud Abbas zbog antisemitskih izjava. Američki predstavnici koji su i predložili nacrt dokumenta, Abbasove izjave nazvali su klevetama i neosnovanim teorijama zavere. Kuvajt je arapski predstavnik u Savetu bezbednosti, a dvoje neimenovanih diplomata navelo je da se ta zemlja protivila saopštenju uz obrazloženje da nije celovito. Abbas se izvinio zbog svojih izjava, ali je zvanični Jerusalim odbio da to izvinjenje prihvati. Američka administracija najavila je ukidanje zaštite od deportacije migranata iz Hondurasa. 57.000 građana te zemlje Centralne Amerike suočit će se sa mogućnošću prisilnog napuštanja Sjedinjenih Američkih Država ukoliko u narednih godinu i po dana ne reguliše svoj status na drugačiji način. Veliki broj migranata iz Hondurasa u Americi boravi više od 20 godina, a njihov boravak do sada je bio pokriven specijalnim programom. Vlada u Tegucigalpi saopštila je da Washington ima pravo da donese odluku o ukidanju zaštite, ali da će za Honduras biti veliki problem da se odjednom suoči sa velikim brojem povratnika.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko nedelja 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta dobit će posao u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. To je dogovoreno na zajedničkom sastanku dekana medicinskih fakulteta i ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Ministar je rekao da to ne remeti planirana zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama i da će se konkursi za prijem lekara organizovati kao što je i predviđeno kadrovskim planom za ovu godinu. Detaljnije Dušica Kovač.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je vlada obezbedila sredstva i uslove za zapošljavanje najboljih diplomaca medicine koji su završili studije u protekle 2,5 godine. Dodao je da će se sa kandidatima razgovarati pojedinačno i da će ministarstvo nastojati da im izađe u susret kada je reč o izboru specijalizacije i zdravstvenih ustanova u kojima žele da rade.
Ne samo što će dobiti posao, dobit će i specijalizaciju, dobit će mogućnost da upišu doktorske studije, da učestvuju na projektima. To je jedna od naših mera da zadržimo naše najbolje studente ovde u Srbiji, da to bude budućnost Srbije, jer od nas zavisi sada kakvu budemo generaciju mi stvorili i izabrali, kakvu selekciju budemo napravili, tako će nam biti u narednih 10 i 15 godina, niko nam drugi neće biti kriv ako mi sada napravimo neku grešku.
Inicijativa za zapošljavanje najboljih mladih lekara time neće biti završena, naveo je Lončar, i dodao da to neće ugroziti zapošljavanja u zdravstvu koja su za ovu godinu planirana redovnim procedurama.
Dogovorili smo se sa medicinskim fakultetima u celoj Srbiji, na svakih 6 meseci davat će nam minimum 50 studenata koji su za to vreme završili, ispunili sve uslove da ih zaposlimo. Znači minimum 50 novih najboljih lekara, odnosno najboljih studenata koji su završili, će se zapošljavati u zdravstvenom sistemu Srbije.
Prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu, profesor Tanja Jovanović, rekla je da veliki broj studenata uspešno završi studije medicine i da je veoma važno da takvi ljudi ostanu u zemlji.
Mi godišnje upisujemo 450 studenata koji su na budžetu i 50 samofinansirajućih studenata. 50% koji u roku završe fakultet, imamo sigurno 10% studenata koji imaju prosečnu ocenu iznad 9. I imamo vrlo veliki problem kako objasniti studentima da za njih nema mesta u zdravstvenom sistemu ove zemlje. Tako da smo mi zahvalni Ministarstvu zdravlja, posebno ministru Lončaru, što je pružio sada mogućnost da najbolji studenti ostaju u ovoj zemlji.
Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, profesor Dobrila Stanković-Arsić, poručila je da je zapošljavanje najboljih diplomaca korak ka sprečavanju odlaska mladih lekara iz Srbije i daljem razvoju srpske medicine.
Opasnost od zagađenja Save zbog akcidenta koji se dogodio u jalovištu fabrike sode u Bosni i Hercegovini kod Tuzle je prošla, izjavio je za našu televiziju ministar Branislav Nedimović. Prema merenjima, jutros od 7 časova na mernom mestu Jamena u Savu se nisu ulile štetne materije, rekao je Nedimović.
Mi sva merenja smo radili, pH vrednosti su potpuno u normali, elektroprovodljivost u okviru reke Save je potpuno normalna. Dakle, možemo sa sigurnošću sada kažemo da je sve pod kontrolom. U reku Savu se ništa nije ulilo, zato što taj vodotok reke Spreče ide preko Bosne, došlo je do razlivanja i apsolutno nikakvih problema nema u Srbiji.
Na osnovu analize potencijalne rodnosti pupoljka svih vrsta voća očekuje se da će ova godina biti jedna od najberičetnijih, procenjuju stručnjaci, ali i proizvođači. Mada je u Srbiji pod voćnim zasadom manje od 5% površina, vrednost izvoza voća premašuje 700 miliona dolara. Detaljnije Davor Katešić.
Ivica Kosić iz sela Lalinac kod Niša ima više od hektar i po pod raznim vrstama voća. Zadovoljan je stanjem u svojim voćnjacima, mada neće baš u svima biti roda.
Kasni sneg, kasni mraz je uništio ranu kajsiju. Tako da ova kajsija rana neće da bude, međutim ova kasnija bit će nešto. Jabuke su u punom cvetu. Prošla godina je isto bila problem za njih, mraz ih je uništio, a ove godine je znači cvetala i za prošlu godinu. Znači ova godina je rekordan cvet i za krušku i za jabuku. E kako će da se održi, to ćemo videti, trebalo bi to da ostane, međutim vidjet ćemo.
Da će ovo da bude jedna od rodnijih godina za voćare, očekuje i profesor voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Zoran Keserović. On procenjuje da će prinosi koštičavog voća pre svih kajsije, šljive i delimično trešnje zbog niskih temperatura krajem februara biti manji za oko 80.000 tona.
Međutim, bez obzira na sve ovo, po mojoj proceni kako je cvetanje sada zametanja, bili su dobri uslovi za veo oprašivanje i oplodnje, ovo će biti jedna od rodnijih godina i savjetujem proizvođačima da povedu računa oko proređivanja cvetova i plodova, tamo gde su zakasnili sa cvetovima, imaju šanse još uvek kod jabuke da odrade hemijsko proređivanje, jer ove godine kod jabuke će sigurno ići kvalitet, očekuju se u celoj Evropi velika proizvodnja.
Profesor Keserović kaže i da se voćarstvo u Srbiji širi, ali da su potencijali daleko veći.
Mi moramo polako i menjati strukturu proizvodnje, da unapredimo tehnologije kod koštičavih voćnih vrsta, imamo veliku šansu kod proizvodnje trešnje, krupoplodnih sorti višanja, kod jezgrastih voćnih vrsta nismo dovoljno uradili, još uvek uvozimo velike količine jezgre oraha, ali ovdje imamo veliku šansu kod ovih jezgrastih voćnih vrsta, jer su te voćne vrste deficitarne u celoj Evropi. Mislim da možemo ići sa povećanjem površina čak i do 10%.
U Srbiji je trenutno pod voćnim zasadima oko 4,8% obradivih površina, sa kojih se godišnje ostvaruje izvoz vredan više od 700 miliona dolara.
Opširnije o ovoj i drugim temama iz poljoprivrede sutra u emisiji Nedeljom za selo od 8 sati i 5 minuta. U nastavku o turizmu, u prva 4 meseca ove godine beleži se rast stranih turista od oko 12% u odnosu na isti period prošle godine. Porastu broja turista doprinose i reportaže u stranim medijima. CNN Travel je američkim turistima preporučio 11 destinacija u našoj zemlji koje bi trebalo da posete. Od 8. maja Turistička organizacija Srbije pokreće globalnu kampanju, kaže direktorka TOS-a Marija Labović.
Vrlo smo zadovoljni ovom reportažom CNN-a jer znamo koliko su oni uticajni i koliko generalno ovakve reportaže mogu da doprinesu da se inostrani turisti opredele da dođu u Srbiju i posete Srbiju. Još jedan razlog više zašto smo zadovoljni je činjenica da nama upravo počinje kampanja na CNN-u. Ne samo na CNN-u, ove godine imamo veliku globalnu kampanju koja će biti i na National Geographicu i na Euronewsu, a takođe i na TV5 Monde za francusko govorno područje, Sky TV kada je u pitanju Velika Britanija, tako da zaista očekujemo i još veći broj turista, inostranih turista koji će doći da posete ne samo ovih 11 destinacija koje su opisane u ovom članku.
A veliki turistički potencijal imaju i naše banje. U Čačanskom kraju, poznatom po prirodnim lepotama, nalaze se tri banje. Iako najmanja poznata Slatinska banja ima termalne izvore, lekovite mineralne vode, odlične uslove za smeštaj i tretmane i verne goste. Priču o Slatinskoj banji šalje Silvija Pašilić.
Oni koji su se uverili u lekovita svojstva vode u Slatinsku banju dolaze više puta godišnje. Prijateljima preporučuju boravak u divnom prirodnom ambijentu uz mogućnost lečenja i rehabilitacije. Danica Vujković iz Dolova i Jugoslava Parezanović iz Konareva redovni su gosti.
Tišina je, vazduh, voda, sve lepo.
Ja sam ovdje odmorena psihički i fizički i lečim se i baba doživjela 86. godinu.
Nekada su mnoge kuće u Slatinskoj banji bile pune gostiju. Sada se ozbiljno banjskim turizmom bavi samo jedna porodica. Dragan Pejović kaže da za smešta imaju na raspolaganju 20 postelja.
25 godina se ulaže da bi mogli da prihvate te goste određene koji dolaze. Inače, to je vrlo dragocena voda, mnogo dobro analizama. Šta ćemo kad nemamo para da se dalje ulaže, tako na tom se tavori.
Vode Slatinske banje spadaju u red hladnih sumpornih voda koje se dogrevaju u kadama. Imaju 27 minerala, među kojima je najviše sumpor vodonika, po čemu je Slatinska banja druga u Evropi. Biljana Radojičić radi kao maser i kaže da ta voda gostima izuzetno prija.
Masaža potpomaže tonus mišića najviše, potpomaže cirkulaciji, ima omogućava bolju pokretljivost zglobova. To je ono što je glavno. E sad, ubrzava metabolizam. I to brže izvacuje te negativne neke materije iz tela.
Vojin Jakovljević, direktor turističke organizacije Čačka, ističe da iako je i ova banja u turističkoj ponudi grada na svim sajmovima, ipak dosta toga treba još uložiti.
Ono što je grad Čačak preuzeo, to je da ta banja dobije status banje. Mi smo ušli u neku realizaciju možda otkupa nekih privatnih parcela kako bi ukrupnili zemljište i možda napravili neko prvo lečilište tamo.
U pomalo zaboravljenoj banji na pola puta između Čačka i Kraljeva, ušuškanoj u podnožju planine Jelice, čekaju bolje dane i nadaju se da će se prepoznati njene vrednosti i lepote.
Sada vas upoznajemo sa 89-godišnjim Isidorom Janićijevićem, koji živi u selu Ostraće nedaleko od Leška na severu Kosova i Metohije. Kaže da uprkos starosti i samoći nikada ne bi napustio rodnu kuću. Naša Marina Stojadinović nedavno je boravila u selu Ostraće i razgovarala sa Isidorom.
Isidor Janićijević zakoračio je u 89. godinu. Od rođenja do danas nikad nije napuštao rodnu kuću u Ostraću na južnoj strani Kopaonika.
Čovjek gdje se rodi, to mu se mi sirce ni. I mene se čini, nigdje bolje nema. Ja sam u Beograd bio 4 dana, tamo mi sin ima kuću. Ne bi mogao da živim, a tamo samo ode mene slatko. Tu sam rođen i tu mi je slatko da živim.
Čika Isidora svi zovu Sidor. Veoma je omiljen u svom selu u kojem je sve manje ljudi, a sve više napuštenih kuća.
Momentalno sam sam. Baba mi je umrla, imam godinu i 3-4 mjeseca. Mene ostavila tako tu, ali imam, hvala Bogu, dva sina, čerku, od njih troje imam 8 unučića, imam 13 paraunčića. Najstarije paraunčom je 23. godina. Ja bi imao šukun, da nije ovije fakulteta, da nije škole.
Fakulteti su krivi što nema čukun unučadi.
Fakulteti. Ranije 17 godina devojka vreve udaje se, ima decu.
Sin i snaha ga posećuju jednom nedeljno. Donesu hranu, očiste kuću i okopaju baštu. A Sidor je zaliva. Kaže da ne postoji recept za dug život.
Znaš od koga imam recept? Od Boga. Jedem šta imam. Pijem apsolutno, ne tragam ništa. Jedem i masno i slano. Nikakvi recept nemam. Godine sam dočekao dosta, a voleo bi da nisam ovoliko dočekao.
Zbog čega?
Nas je ovdje uvek bilo po 10-12. Kad su bili moji roditelji živi, pa moja braća, pa mi deca puna kuća. Bio sam uvek raspoložen. A sad sam ostanem, Amzim u televizor, gledam to onak.
Penziju je stekao u rudniku Belo Brdo kao visoko kvalifikovani majstor.
Lak mi je posluge, nisam na lopatu radio. Prirodno sam bio čvrst, otporan sam bio na sve, a dosad sam pešačio po terenu. Ja sam odavde išao peške za Brzeća.
Celu noć putujete iz ovog sela do Brzeća?
Celu noć.
Radostan što je imao s kim da prozbori, čika Sidor nam je sa iskrom u oku poželeo srećan put, žureći da počne pripreme za krsnu slavu. Đurđevdan.
Pred nama je važan događaj iz kulture. U Jugoslavenskoj kinoteci u Beogradu večera se otvara legat Milene Dravić i Dragana Nikolića, u kome će se čuvati njihova profesionalna priznanja, nagrade i lični predmeti. Detaljnije Milena Božović-Manić.
Velikani srpskog filmskog, televizijskog i pozorišnog glumišta, bračni par Milena Dravić i Dragan Nikolić, ostavili su neizbrisiv trag u srpskoj i jugoslovenskoj kinematografiji. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu publika će moći da vidi deo ostavštine iz bogate karijere najvoljenijeg glumačkog i bračnog para.
Mene zovu kratko Lepi Gaga sa Crvenog krsta, pardon. Danas bi svi teli da budu Dragani sa Milanom u duetu.
Sa Milanom u tercetu.
Milena i Dragan zavištali su u kinoteci svoje nagrade, diplome, kao i neke predmete, među kojima je i haljina koju je Milena Dravić nosila primajući glumačku nagradu u Kanu 1980. godine. Milena Dravić za naš program ističe da je u inostranstvu uvek nosila srpske dizajnere.
Ja nikada nisam kupovala u inostranstvu za nastupe van zemlje, nisam kupovala inostranu robu, iako sam je nosila ovako normalno, ali za prezentaciju zemlje uvek sam imala naše. Tako da, kada su mi javili da idem za Kan, ja sam do tada stalni saradnik velikog, jednog od najvećih kreatora, koji ne najvećeg, Aleksandra Joksimovića, njega sam zamolila i on je dao ideju da se ta haljina napravi od prizrenske svile, od koje bih ja vrlo rado i danas da mogu šila neke stvari, ali više do te svile nemoguće doći.
Brojne nagrade koje smo Dragan i ja dobili ostavljamo publici, jer na ovaj ili onaj način publika je uvek deo nagrade, kaže Milena.
Mi smo poklonili zemlji našoj, našoj kinematografiji, poklonili smo mladim glumcima koji će tek da stasaju i da, nadam se, donose priznanja, već i donose neki prema tome, to je naš poklon. Mi smo se toga odrekli, zbog naše zemlje. Bili smo u jednoj fantastičnoj kinematografiji, igrali smo zaista u vrhunskim filmovima te kinematografije i mi smo to poklonili.
Legat Milene Dravić i Dragana Nikolića biće svečano otvoren večeras u Jugoslovenskoj kinoteci u 19 časova.
Ovo su novosti dana, slede vesti iz sporta. Zapravo ATP finale u karijeri, Laslo Đere će se od 18 časova u Istanbulu boriti sa Malekom Žazirijem iz Tunisa. Ostale vesti iz sporta donosi Željko Stefanović.
Prvog dana kvalifikacija za ATP turnir u Madridu, Viktor Trojicki od 16 časova i 15 minuta igra s Argentincem Pedrom. Odmah posle toga Dušan Lajović za rivala će imati španskog tenisera Jimeno Travera. Podsjetimo da će Novak Đoković za prvog rivala u glavnom turniru imati Japanca Nišikorija, koji se također vratio posle dužeg odsustva za povrede. Olga Danilović poražena je od beloruskinje Arine Sabalenko sa 2-0, po setu ima 6-4, 6-2 u finalnoj rundi kvalifikacija za Masters u Madridu. Vest dana kada je u pitanju fudbal, Vladan Milović ostaje trener Crvene zvezde i naredne dve godine. To je epilog razgovora uprave sa šefom stručnog štaba, objavljeno je na sajtu najtrofejnijeg srpskog kluba. Danas igraju utakmice 35. kola Superlige Srbije u fudbalu. U play-off grupi od 18 časova sastaju se Partizan Napredak, Čukarički Voždovac i Radnički Vojvodina, dok od 20 časova igraju Crvena zvezda i Spartak. U play-out grupi od 17 časova tri utakmice. Rivali su Radnik i Zemun, zatim OFK Bačka i Javor, kao i Borac Rad. Juče su u Lučanima Mladosti Mačva igrali bez golova 0-0.
Đurđevdan u Srbiji, između pravoslavlja, tradicije i UNESCO-ve liste nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Sagovornici arhimandrit Evstatije iz Karakasa, dr. Marko Stojanović, savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu i Isidor Janić-Jebić iz sela Ostraće na Kosovu i Metohiji. Autor Zorana Bokan. Sedmica, nedelja od 10:05. Radio Beograd, prvi program.
Prevremenske prognoze i vest da je NASA lansirala na Mars raketu InSight u kojoj se nalazi čip sa oko 2,5 miliona imena ljudi sa Zemlje, među kojima je i 2835 imena ljudi iz Srbije koji su poslali podatke preko sajta NASA.
Na sajtu Američke agencije za istraživanje svemira navodi se da se sletanje robota na površinu crvene planete očekuje u novembru. InSight je prva međuplanetarna misija koja je pokrenuta sa zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država, a njena svrha je istraživanje i otkrivanje procesa koji su oblikovali planete Sunčevog sistema pre više od 4,5 milijarde godina.
29 stepeni trenutno je u Novom Sadu, 28 u Somboru i Nišu, 27 u Beogradu, 26 u Kragujevcu. Pljusak pre nekoliko minuta u glavnom gradu, a meteorolozi su izdali upozorenje na moguće nepogode do kraja dana. Više informacije ima meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Ono što predviđamo za vreme za Beograd i okolinu jeste da u ovim narednim popodnevnim satima uz promenljivu oblačnost postoji mogućnost za pojavu kratkotrajne kiše i kratkotrajnih pljuskova, a prema trenutnim osmatranjima u severnim delovima grada, odnosno severoistočnim delovima grada prema Pančevu, trenutno ima kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Za sutra se predviđa slično vreme kao danas, promenljivo oblačno, toplo, nestabilno, isto mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, i to uglavnom u podnevnim i večernjim satima. Lokalno se očekuje pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda u vidu intenzivnih pljuskova, pojačanog vetra i pojave grada. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje emisije Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz vreme sporta i razonode koje sledi. Tamo vas čeka Željko Stefanović. Prijetan dan.